трохи збентежений своєю щирістю. Властиво, він не хоче бути щирий, але почуває, що мусить розповісти все якнайдокладніше, щоб не виникло ніяких непорозумінь. Мусить дотримуватись конкретних прикладів із власного досвіду. Він раз по раз питає: «Ви можете збагнути це?» «Це звичайна історія. Я знаю тисячі подібних, тому збагнути її легко». Я розумію також, чому він прагне на власні очі побачити зниклого Штіллера, що, виявляється, кохав його дружину так, що більше вже годі було витримати. Йому, прокуророві. Мій наглядач Кнобель уже кілька днів поводиться якось дивно. Я помічаю, що він завжди спішить вийти з моєї камери. Нині він каже відверто: «Пане Штіллере». Я тільки позираю на нього. «Боже мій», – мовить він і корчиться з сорому, як зрадник. «Я тільки один вам і вірив». Юліка зуміла всіх переконати. «Пане Штіллере», – каже він, – «я не винен, що так сталося. Їй-богу, ні, я не маю на вас зла, що ви оповідали мені самі байки. Але що я можу вдіяти?» Я мовчки їм. Зошит четвертий. Пригода з крамом тілесного кольору, яка трапилася в Генуї моєму приятелеві і прокуророві, і про яку він учора розповів, ніяк не сходить мені з думки. Я так і бачу його, будемо звати його Рольф, наприклад, у нічному потязі, до якого він сів наосліп, не цікавлячись, куди ним заїде. Радий, мов утікач, радий, що взагалі опівночі від'їздить, бодай, якийсь потяг. Може, думав він, їдучи, легше буде все перебути. А ще він ні за що не хотів, так добре витримавши перший переляк, знову з'явитися на очі своїй дружині. Можливо, він ще сподівався чогось від того, що приїде кордон. Що далі, то краще. Отже, він сидів у вагоні нічного потяга, без речей, сидів сам у купе другого класу. В Мілані вдосвіта потяг спинився на безлюдному пероні, італієць-залізничник постукав молоточком по колесах, а крім нього, здавалося, цілий світ спав. Так само і Сибілла, що, сказавши чоловікові правду, тепер звільнилася від жури і клопоту. В голові йому снувалися плани хлоп'ячої помсти. Через стоянку на чужому вокзалі він ще дужче усвідомлював, що їде без жадної мети. Раптом десь заспівав півень, тоді другий, третій, аж нарешті став співати цілий товарний потяг, повний курей, що чекав тут на ранковий базар. Потім, як колеса знову застукотіли, Рольф таки заснув, але часом прокидався, почуваючи, що людина з роззявленим ротом має дурний вигляд. Проте він і далі був у купе сам, тому намагався конче спати, ніби чим довший буде його сон, тим більшу він матиме надію, що як прокинеться, усе те виявиться тільки маренням. У Генуї вже світило сонце. Рольф був такий стомлений, що найкраще просто сів би на східцях, як старець. Він стояв перед аркадою вокзалу, без валізки, зате з непотрібним пальтом на руці, неголений, і дивився на вуличний рух. Чув згуки сигналів, ляск трамваїв у тунелях вузьких вулиць. Люди спішили кудись цілими натовпами, наче всі мали певну мету. «Ось яка та Генуя!» Він закурив. «А далі що?» Рольф завважив, що поміж аркадою хтось сновигає і стежить за ним. «Певне, валютник», – подумав він і рушив кудись навмання. Він пив чорну каву в дешевому барі серед галасливої розмови носіїв і шоферів таксі. А тим часом якийсь голодранець мив кам'яну підлогу поміж його черевиків, надто елегантних, як на таке місце. Рольф переконався, що геть отупів. А я й сама ще не знаю, чи ми розлучимось і як усе складеться далі», – сказала Сибіла. «Я б тільки хотіла, щоб тепер ти лишив мене в спокої». «Або ще таке, я не прошу тебе дати мені волю. Бо що б це означало? Якщо мені буде потрібна воля, я сама її візьму». Здається, саме ці її слова так розгнівили Рольфа, що він у Генуї серед білого дня розмовляв саме з собою, не знаючи, куди йде. Та хіба йому було не однаково? Він вештався між якимись коморами, коліями і бочками зі смолою, хвилинами навіть лаяв свою дружину, яка була по той біч Альп. І що брутальнішими словами, то легше йому ставало. «То були слова, – каже він, – брутальні, відверто непристойні, що їх він ніколи досі не вживав». Рольф збентежився, коли хтось озвався до нього. Він не мав ані найменшого бажання оглядати чарівні краєвиди Генуї. Зроду не почувався він таким беззахисним. Йому здавалося, що всі його думки видно назовні. Тож він не зумів спекатись причіпливого провідника і погодився на коротку прогулянку в порту. Море було, як сіре оливо, вкрите плямами мастила. Рольф, заглиблений у свої думки, наче роденів мислитель, сидів на лавці з полусканою подушечкою, зовсім не слухаючи врахованих у платню пояснень, що їх давав весляр, десь примостившись іззаду. На одному кораблі з-під облавка бойцівкою окріпи з кухні. Вони пропливли над затопленим вантажним судном, з брудної глибини грізно стирчали залізні штаби, покриті водоростями. Звіддалік чути було стукіт клепала. Звичайно, Рольфові все те здавалося фільмом, кольоровим, навіть із запахом, але фільмом. Подією без відчуття теперішньої хвилини. Часом вітер доносив слабку, розпорошену луну сирени, що гула невідомо де і невідомо навіщо, адже жаден великий корабель не мав виходити в море. Стояла спека. Над водою в порту здіймалися синюваті хмари смороду. Повз них прогоркотів обсмалений рибальський човен, заколихалися бакени, що їхні вкриті мохом ланцюги, моторошно темніли в каламутній глибині. Так вони поминали помости, і доки дерев'яні кам'яні, покриті кіптявою, просякнуті мастилом. Принаймні, час якось минав. Подекуди блищав живіт мертвої рибини. Тріпотіла білизна матросів, з каюти долинала пісня. Там було все, що може дати прогулянка в порту. Навіть сіре військове судно з гарматами без накриття. Величезні купи вугілля, на яких сиділи меви, а вдалині на узгір'ї – кам'яні будівлі Генуї. Уже наче якесь марево. Сибіла ще сказала, «Я б не хотіла, аби ти мене тепер ще про щось розпитував». «Так, то чоловік, я тобі вже говорила, і зовсім не такий, як ти. Я справді нічого більше не можу тепер сказати. Може, я його кохаю? Я ще й сама не певна. Тільки прошу тебе, дай мені спокій». Рольф закінчив прогулянку в порту зміною людини, що їй на голову впала дошка, і заплатив, скільки зажадав від нього нахабний весляр. Тепер він хотів тільки одного – вина, добряче впитися. Пригода з крамом, мій прокурор, звичайно, оповідає її куди яскравіше за мене, почалася ще до ресторану, а саме з того, що один американський матрос запитав його про якусь вулицю. Звідки б Рольф мав її знати? Проте матрос і далі йшов поряд із ним. Говорив він з правдивою американською вимовою – отже, Рольф майже не розумів його. Та все ж утямив, що о 2-й годині, тобто незабаром, матрос мав відпливати. І справді, З якогось корабля вже йшла пара, а в матросовому пакунку був подарунок для одного італійця, його приятеля з часів війни. Рольф мав з біса свого клопоту, але невдаха матрос усе морочив йому голову плутаною розповіддю про пакунок, зв'язаний шнурочком. Мовляв, його треба продати, поки відчалить корабель, з якого справді йшла вже пара, бо свого приятеля-італійця матрос не зумів знайти, а везти назад до Америки той чудовий крам не має сенсу. Рольфа все те не цікавило. Щоб позбутися набридливого супутника і нарешті випити вина, він прикликав молодого непривітного генуйця. Може, він знає, де та вулиця, яку шукає матрос, або ж сам зацікавиться крамом. І на цьому край. Генуєць, явно невдоволений, що його спинили, не знав ані слова по-англійському, а матрос знову ж таки не знав по-італійському. Рольфові довелося бути за перекладача. Цього вже Рольф аж ніяк не бажав. Не на те він цілу ніч їхав до Генуї, а крім того, він мав підозру, що вони хочуть оплутати його в якусь наперед задуману халепу. Але в яку саме? Він поганенько знав по-італійському і по-англійському. Не було також надії, що ті двоє сторгуються, бо генуйця так само мало цікавив крам, як і Рольфа. І взагалі він неохоче гайнував час на розмову. Рольф уже двічі йшов собі геть. Але щоразу його завертав схвильований матрос, що без перекладача був цілком безпорадний. Після довгого торгу Рольф принаймні на хвилю забув про свою дружину. Генуєць моргнув їм. Так, звичайно, дають знати, що готові до незаконної угоди. Завів чимраз вужчими вуличками, повними східців, дітей і галасу, кривими виярками, геть завішеними строкатою білизною, до понурих сутичів між двома будинками, де він зважився оглянути крам. Рольф, звільнившись на мить, закурив. Усе відбувалося мовчки. Генуєць уже через саму свою образливу зверхність, неприємніший за матроса, що весь час зиркав на годинника, висмикнув з краму дві чи три нитки, полизав їх і став оглядати в сутінку понурого закутка. «Ні», – сказав він, – «це не вовна. В кожному разі не чиста вовна, може наполовину». Рольф перекладав, трохи згладжуючи різкі вислови. Отже, останнє слово – 30 тисяч лір. Коли нарешті дійшло до сплати, то виявилося, що генуєць, на жаль, мав із собою 10 тисяч лір, а решту, звісно, вдома. Але ж матрос не міг чекати. Що робити? Може, перекладач допоміг би їм? Певне ж вони до цього і вели. Рольф помітив відразу, хоч який був заклопотаний своїми справами. І якщо він усе ж таки витяг свого не дуже повного гаманця, то не через те, що співчував матросові, а тільки, так він каже, щоб не показатися поміщанському дріб'язковим. Матрос, вдячний Рольфові і лютий на генуйця, що так зухвало скористався його скрутою, згорнув 30 тисяч лір, з яких 20 тисяч заплатив Рольф, попрощався і побіг. Було вже пів на другу. Генуєць, хоч і з матросом повівся негарно, до Рольфа поставився як джентльмен. Не захотів узяти пакунка, попросив, щоб Рольф потримав його в себе, поки він принесе гроші. Так би мовити, лишив заклад, бо відчував, що йому не довіряють. Вони знову рушили вбогими вуличками. Рольф тримав під пахвою зав'язаний пакунок. За якийсь час генуєць, що цілу дорогу ображено мовчав, сказав нарешті: «Міакаса, атенда куї, евенго субіто». «Ось мій дім, почекайте тут, я зараз прийду». Рольф побачив занедбану браму з часів Ренесансу. Він не міг збагнути, де опинився, знав тільки, що десь у Генуї. У порту неподаліку звалася сирена якогось корабля. А може, це все-таки не шахрайство?